někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme tady opět pátek, máme tady tedy předvíkendový čas a já vítám všechny, kteří jste si udělali prostor a pohodičku na to, abyste poslouchali a byli s námi v pořadu Hovory při víně. Máme to odpoledne, takže asi toho vína moc nebude, ale název pořadu je už tak koncipován. Takže nalejte si nějakou ovocnou šťávu, nalejte si něco dobrého, něco, co vás osvěží. Možná si strčte nohy do bazénu, anebo něco vlhkého, mokrého si přiložte na čelo. Zkrátka tak, abyste se nepřehřívali. Jednak protože informace, které si budeme říkat, možná vás tak trochu ještě rozpálí a zahřejí, anebo také proto, aby se vám netočila hlava z toho všeho, co vlastně tady na Svobodném vysílači se vám nabízí, protože hned po tomto pořadu bude vlastně pokračovat ta nálož informací s panem VK a společně s Vítkem u Klábosnice, takže toho opravdu dnes v pátek zažijete velké množství. Dovolím si teď popřát všem Miluškám k jejich svátku, protože to je právě dnes, kdy slavíte. No a tak doufám, že oslavujete naplno, že jste tedy věnovali tomu opravdu to odpoledne, že jste pozvali známé. Ti vám přinesli pamlsky, dárky, pozdravení i sami sebe, aby vám zlepšili náladu. No zkrátka, aby to byla skutečně perfektní oslava. Takže Milušky, ať už jste malé, drobné, mladé, nebo rozumné a moudré, tak zkrátka a dobře, mějte krásný svátek, hezky si ho oslavte, no a užijte. No a my se spolu společně podíváme na několik takových zajímavých témat, která jsem si pochopitelně pro vás nějakým způsobem nachystal, no a doufám, že se jim tedy dokážeme pověnovat. No, začnu asi něčím, co je trošku, nevím, jestli lehčí, no, to je to od jedné tragédie, ale vypadalo to zpočátku jako úplně malicherná záležitost, věc, která se může a také se asi často stává, no ale to, že skončí takhle, to asi nikdo nepředpokládal, takže tomu se budu věnovat, jenom připomenout, že tedy pokud chcete s námi na zmiňovaná témata nějakým způsobem komunikovat, tak pište na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com, čili napište, protože abych nějak logisticky vyhověl, tak jsem tento pořad dopoledne předtočil a Vítek vám ho teďko pouští, to proto, abych se stihl vrátit z cest a mohl se zase potom já věnovat pořadu u Klábosnice společně s Vítkem a panem VK. Tak to je jenom taková malá vsuvka. No a pojďme na takové jedno téma, které jsem už tady trošku předestřel. Zdánlivě nevinná srážka dvou cyklistů skončila tragédií, píše server Seznam. Je to tedy mainstream, ale říkám, ta informace je taková, jaká je. Bydleli ve stejné vesnici na Klatovsku jen kousek od sebe. Oba v důchodu a jejich hlavním dopravním prostředkem bylo jízdní kolo. A to se jednomu z nich stalo osudným. Ono se to, musím říct, stalo oběma osudným, protože to postihlo velice oba pány. Na lesní cestě nedaleko svého domova se letos v březnu dostali do kolize, při které jeden z nich zraněn tak těžce, že nedávno v nemocnici zemřel. Druhého muže, který ze srážky vyvázel jen s pár boulemi a odřeninami, nyní policisté obvinili ze zavinění nehody. Soud ho může poslat do vězení až na 5 let. Kromě těžkého ublížení na zdraví se bude 72-letý Václav zodpovídat i z trestného činu neposkytnutí pomoci, neboť z místa ujel a o rok staršího souseda tam nechal na pospas osudu. Muž bez známek života našla ležet na cestě až po téměř půl hodině náhodná kolemjdoucí, která zalarmovala záchranáře. Ti jej v kritickém stavu převezli do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali trvalé poškození mozku. Oba muži na sebe narazili na stezce spojující Újezdec s Luby u Klatov. Z výsledku policejního šetření vyplynulo, že Václav sjížděl z mírného kopce a na konci zatáčky vyjel do protisměru, kde řidítky zachytil okolo Josefa, který jej v tom okamžiku tlačil vedle sebe. Oba přitom skončili na zemi. Ujel jako uličník, zatímco Václav se zvedl, nasedl na kolo a pokračoval v cestě, druhý cyklista zůstal ležet v bezvědomí. Policistům dal někdo po oznámení nehody tip a ti pak vypátrali Václava na fotbalovém hřišti v Lubech, kde jako divák sledoval zápas místního klubu. Prozradili ho čerstvé šrámy v obličeji a špinavé oblečení. Kolizi se sousedem přiznal. Uvedl, že si ho všiml na poslední chvíli a nestačil už zabrzdit. Tvrdil, že po střetu sám z kola spadl, ale nevšiml si, že by upadl i Josef. Nevím, co mě to popadlo, prostě jsem nasedl zpátky na kolo a pokračoval v jízdě, aniž bych se přesvědčil, jak na tom Josef je. Jednal jsem zkratkovitě, byla to moje chyba, vypověděl. Podle starosty obce, ve které oba důchodci žili, se jednalo o velmi nešťastnou událost. Že k takové nehodě může dojít, ještě pochopím, ale že ujel jako uličník, nechal tam zraněného člověka a nikomu nic neřekl, je neodpustitelné, konstatoval starosta. Je to velmi smutné, uzavřel. No co k tomu dodat? To je jedna z velice standardních situací, kdy se podcení banální událost, protože zcela bezpečně ten, kdo se teďko zodpovídá, Václav, tedy z toho, že de facto pomohl k úmrtí svého souseda, tak kdyby tušil a vůbec jako dohlédl tu situaci nakonec, že dobře, tak on spadl a měl za to, že dejme tomu neublížil. Já tohleto znám, protože se takový případ stal poblíž naší obce, kde jeli dva kolaři, jeli bez světla, protože jeli do práce, teda jeden jel z práce a jeden jel do práce, no a stihli se potkat tak nešťastně, protože bylo špatně vidět, tak oba jeli po čáře, protože to byla silnice, kde se tolik nejezdilo a ta bílá čára bylo to, co bylo vidět, no a aby ušetřili energii, no tak nesvítili, takže se navzájem neviděli a oba jeli po čáře, akorát každý opačným směrem a potkali se hlavama. Tak jestli si umíte představit, pokud někdo jede na kole 20 a druhý jede taky 20, tak je to 40 rovnou do zdi a holou hlavou. Bohužel ani jeden z nich neměli přilbu, tak to dopadlo u jednoho zmoždění mozku. Naštěstí se z toho dostal a ten druhý měl zlomenou klíční kost a zlomenou nohu. Takže banalita, jízda na kole, každý si říká, no to se nemůže nic stát, spíš to každý vidí, takže když se potká, dejme tomu, s autem, tak by to bylo pro něho nebezpečné, ale může se potkat cyklista, může se potkat cyklista chodec, může se potkat cyklista zvíře, to už také bylo v televizi, že bylo to nějak publikované, že cyklistu sejmula srnka a ten cyklista to nepřežil. Je to všechno proto, že pořád to vidím okolo sebe, že tedy rodiče dají dítěti přilbu, protože to je ze zákona už dnes povinnost, to je, myslím si, velice dobré ustanovení v zákoně, je to dobrý počin, to ano, ale jak si cyklisté dospělí neustále toto podceňují a berou to tak, že protože zákon ukládá dítěti dát přilbu, tak mu ji koupí a nasadí, aby je nikdo nepopotahoval, protože kdyby pochopili, k čemu ta přilba slouží, že ta přilba slouží k ochraně té velmi cenné části, teď jsem se zamyslel, jestli u všech lidí je ten mozek opravdu tak cenný, jo? Ale je to centrální systém, je to centrální velín, který řídí spoustu ať už vědomých nebo podvědomých funkcí, tak kdyby to lidé docenovali, že mohou přijít o tuto část svého těla, tak když oni přijdou, takže už skončila jejich jaksi mise tady na této zemi, nebo v tomto životě, takhle bych to spíš uvedl, no tak by asi byli zodpovědnější, ale protože nepochopili, k čemu ta přilba slouží a berou to spíš, pardon, jako buzeraci ze zákona, tak sami jedou a tu přilbu nasazenou nemají. Co je ještě tragičtější, když jede rodinka na výlet, děti mají přilbu, maminka, protože má načesané vlasy, no tak přilbu pochopitelně nemá, no a tatínek, aby držel basu, tak si přilbu přiváže na řídítka, aby mu nebylo teplo a dětem vysvětlí, že prostě tu přilbu mít na hlavě musí. Tak to je klasický příklad, že ani ta výchova nefunguje správně, protože nejlepší způsob výchovy je jít těm dětem příkladem. A zas by to bylo o vědomém počínání, protože vědomé počínání by člověku řeklo, aha, moje lebka je zkonstruovaná na to, že když jdu a do něčeho vrazím, což je asi okolo 4-5 km za hodinu, tak ta lebka je natolik silná, že by to měla vydržet. To je tvrdost a pevnost jaksi z konstrukce. jsme uspůsobeni, když už běžíme, jsme uspůsobeni nějaké rychlosti, když už běžíme, tak pochopitelně se dostáváme do jiného stavu, kdy už se ohrožujeme, protože při běhu ta rychlost je natolik vysoká, že jsme schopni si tu lebku velmi jednoduše prorazit. A co si budeme povídat, při pádu k zemi ta rychlost je větší než 4 km za hodinu a tam tu lebku si prorazíme také snadno. Čili je to hazard se svým životem sednout na kolo nebo vlézt si na brusle kolečkové a nemít na hlavě přilbu. A to se vlastně stalo osudným těmto dvou pánům, protože já se vsadím, a o co chcete se vsadím, že ten, který nakonec skončil jaksi tou smrtí, v té chvíli, kdy už měl tedy nezvratně poškozený mozek, tak kdyby měl přilbu, tak by na to byl mnohem lépe. A já jako řidič dokonce to vidím ještě z dalšího úhlu pohledu, a to tak, že když pojedu okolo nějakého cyklisty, který nemá na hlavě přilbu, on zavrávorá a já na něho zahoukám a on spadne, anebo nedej bože, ten průvan při projíždění okolo něj ho schodí, on spadne, já se ho vůbec nedotknu, on spadne do škarpy a tam se poraní, tak kdyby měl přilbu, tak to jeho zranění a ta odolnost, řeknu, vůči nějakým fatálním poraněním, bude zcela bezpečně jiná. A proto se domnívám, že pokud mě chce někdo perzekuovat za to, že jedu na kole a požil jsem alkohol a tady my řidiči máme velkou nevýhodu, protože pokud chytnou někoho bez řidičáku na kole, že je opilý, tak dostane pokutu. Pokud chytnou vás jako řidiče, který jste držitelem nějakého řidičského oprávnění s nějakým pivem a jedete třeba úplně mimo vozovku, jedete po nějaké cyklotrase, tam vám dají dejchnout, tak vás řeší, jako kdybyste jeli autem a řídili pod vlivem alkoholu. Takže to je trošku na hlavu postavený přístup a vedle toho se vůbec neřeší, že se účastníky jaksi dopravy a silničního provozu, že se tam účastní lidé, kteří se vystavují vědomně zvýšenému riziku poškození zdraví ve chvíli, kdy upadnou třeba zaviněním. Protože není to vždycky o tom, že do toho cyklisty musíte narazit. Zkrátka dobře, někdy tomu cyklistovi opravdu stačí ten průvan, anebo to znervóznění, že jedete vedle něj, za ním a podobně. Takže co k tomu bude dodat? Je léto, mnoho lidí se pohybuje tedy jak na kole, tak na bruslích, tak vám chci všem sdělit, jako člověk, který dost let seděl na závodní motorce a závodil a vystavoval se také vědomě určitému riziku, ovšem s tím, že jsem udělal maximum pro to, abych to riziko, pokud by k něčemu došlo, tak abych ho výrazně eliminoval. A to by měl být zájem nás všech, to znamená, pokud sednete na kolo, uvědomte si, prosím vás, že jedete vyšší rychlostí, než na jakou je skonstruován váš skelet a proto se vystavujete tomu, že pokud spadnete, tak ta odolnost vaší lebky, odolnost vašich kostí a tak dál je zkrátka nad limitem té konstrukční odolnosti. Takže vemte si na tu hlavu přilbu. Dneska dělají přilby a není to žádná investice. Nemusíte si kupovat přilbu za 1000, za 3000 korun, kupte si přilbu za 300. I přilba za 300 korun vám velice dobře poslouží. Není to těžké, na hlavě to skoro necítíte, dokonce vám to zabraňuje stékání potu do čela, ty přilby jsou odvětrané, jsou velmi pohodlné. Dámy, děvčata, vy přece vypadáte i v té přilbě krásně, nemusíte se obávat, že vás to bude hyzdit, nebo že vám to omačká ondulaci, zkrátka a dobře vezmete tu kulmu a znova, až si ty vlasy umyjete, protože i tak se spotíte, i bez té přilby se spotíte, takže si ty vlasy stejně budete mít, tak si to zkrátka a dobře zase upravíte, ale je lepší mít pod těma upravenýma vlasama mozek a lebku, která není proražená a mozek, který není poškozen, než potom vzpomínat v nemocnici, pokud by to vůbec bylo možné, na to, že kdybych měla přilbu, takže bych možná tady teď neležela. A já vám garantuji, že ve většině případů ta přilba vám velice pomůže. Měl jsem i takovou kolizi na kole, já, bývalý motokrosář, jsem se vyválel na kole v Českém ráji takovým způsobem, že mě odvezla rychlá. Byl jsem několik dnů v nemocnici se silným otřesem mozku a to jsem měl přilbu, prosím vás. Tu přilbu jsem úplně roztíp, relativně v úseku, kde to nebylo až tak nebezpečné. Jenom ten pád mi pomohl k tomu. Pravděpodobně jsem tam někde chytil na tu hlavu kámen, který vystupoval z té cesty a to stačí, aby vám to tu lebku prorazilo. Takže naštěstí jsem tu přilbu měl, naštěstí jsem tu přilbu, která mě stála nějaké peníze, vzal a vyhodil, ale ona mi ta přilba zachránila tu moji hlavu. Takže moje šiška zůstala neporušena a díky tomu teď tady s vámi mluvím a hovořím a díky tomu vlastně teď se o tom můžeme bavit. Takže nepodceňujte rizika a eliminujte rizika, která můžete eliminovat, protože těch ostatních je takové množství, že zkrátka a dobře vše, co můžeme dostat pod kontrolu, alespoň částečně, to se prostě vyplatí. No, to je téma takové letní. Možná by se k tomu ještě slušilo přidat něco málo z toho, jak lidé třeba podceňují i pohyb po cyklostezkách nebo po různých, řeknu, cestách, které jsou frekventované. Jsou to různé stezky pro pěší, jsou to různé turistické trasy. Hodně jezdím po Českém ráji a tak vím, co lidé dovedou, jak jim to nedojde. Potkávají se tam s kolařema a ta rodinka jde, většinou mají kočárek, pak ještě nějaké to dítě a jde maminka, tatínek, pak jde babička, dědeček. Zaberou úplně celou tu šířku té vozovky, teď přijíždí cyklista, málem do nich vrazí. Je to zbytečné, zkrátka dobře, kdyby si všichni uvědomili, že to musí být obousměrné, no tak si zkrátka dobře udrží půlku té šířky, tam se budou pohybovat a druhou půlku nechají průjezdnou. Ono totiž to kolo, se to nezdá, ale pokud někdo jezdíte, tak víte, že 20 není až tak velká rychlost, čili 20-30 se přiblížíte raz, dva. A pro pěšího, když si lidé povídají a užívají si to, tak ta nepozornost tam je. A jsou to zbytečné stavy, kdy potom to budí i takové napětí mezi těmi, kdo tam chodí pěšky a mezi těmi, kdo tam jezdí na tom kole. Takže buďme k sobě ohleduplní a nějakým způsobem si vycházejme vstříc. Mně se velmi líbí, když lidé reagují, to znamená, když se uhnou, musel jsem si pořídit zvonek jako povinnou výbavu, tak na svého horáka jsem umístil zvonek, protože měl jsem tam takovou trumpetu, ovšem to děsilo lidi, takže když jsem zahoukal, tak se poplašily srny a poplašily se i ty chodci, tak jsem si tam dal jenom zvonek. No a tak se pozdravíme, poděkuju jim, někteří tím pádem úplně změknou a také odpoví. Čili někdy je to takové, že se někdo přiřítí a je hrozně naštvaný, že prostě musí brzdit, protože zase pak musí zrychlovat. No, je to úplně na pohodu. Ohleduplnost za volantem, ohleduplnost na chodníku, ohleduplnost na turistické cestě. Já myslím, že lidé jsou krásní v tom právě, že oproti těm zvířatům se umí spolu domluvit a mohou spolu komunikovat trochu víc, než jenom na platformě těch základních pudů. Hele, kdo seš, sežeru tě, přemůžu tě, nebo tě nechám být, tak tohle to patří zvířátkům a my bychom měli k sobě zachovávat určitou úctu a být k sobě nějak tolerantní a ohleduplní. Bohužel musím říct, že zase jak za volantem, na chodnících, všude, se najde mnoho lidí, kteří té dobroty od těch druhých rádi zneužívají a já říkám, že mnoho řidičů do dneška jezdí jenom proto, že jsme my ostatní k ním byli ohleduplní a umožnili jsme jim, aby to, co začali, nějak zdravě dokončili a někteří, jejich velice málo, to berou jako poučení, ale drtivá většina těchto řidičů třeba to bere jako, jak jsou dobří, že jsou lepší než ti ostatní a vůbec si neuvědomují, že tento moment přežili právě proto, že někdo zabrzdil, udělal jim místo, ale oni to berou trošku jinak. Čili je to opět ovládání tím egem. No, trošku jsem se odchýlil tedy od toho úvodního tématu, které jsem si tady připravil, a to, abychom na kole se pokud možno připravili na to, že není vůbec od věci a není až tak málo časté, že člověk může spadnout a že může spadnout nešťastně. Dost na tom, že si můžete něco zlomit, proč ještě riskovat, že si rozbijete hlavu a něco zlého se vám tedy přihodí. Možná, když už jsme se takhle dotkli toho léta, tak bychom se mohli ještě malinko podívat na další věc, která souvisí také s naším zdravím, a to je, řeknu, pití ledových nápojů, což je takový velký zlozvyk a mnoho z nás si myslí, že se osvěžíme, když něco ledového vypijeme, ale on je to obrovský náraz vlastně na ten náš zažívací trakt, protože nás to může velice poškodit. Si vemte, že máte opravdu to tělo velmi rozehřáté a tělo musí vybalancovávat nějakým způsobem ten teplotní šok a vůbec to všechno, co se děje. Dost na tom, že si natankujete a přijdete do vestibulu nebo do vnitř té benzínky a tam mají vychlazíno, aby jim bylo příjemně, tak třeba na 22. Takže vy zvenku, kde je 35, 36, vlezete do prostoru, kde je o víc než 10 stupňů méně, to je teplotní šok, také na sobě cítíte, že vám z toho naskočí až husí kůže a začne vám kolikrát mrazit. No tak když do sebe hrcnete nějakou ledovou tříšť, tak se to v tom našem organismu také chová po svém. Tady bych doporučil, jestli mohu doporučit, pokud něco ledového si dáte, něco s ledem, něco s tříští, všimněte si, že vždycky jsou tam brčka. Tak pijte opatrně tím brčkem, aby se vám už v těch ústech dokázala ta tekutina trošku oteplit a potom, aby pokračovala dál už v nějaké přijatelné teplotě. To, že ten princip toho ochlazení vlastně v našem těle funguje na bázi tedy vyrovnávání teplot. Takže když něco ledového si, jak se toho napijete a dopřejete si to, no tak ochladíte určitou část toho organismu, tam se vám ochladí i ta krev a vlastně ten chlad se vám přenese dál. Ale jak to vlastně úplně funguje při tom kontaktu, při tom dotyku? No tak máme tady něco ledového, přijde to do styku s tou teplou částí, takže to, co je ledové, se začne oteplovat, ledy začnou tát, to znamená, že si vezmete třeba tu ledovou tříšť, nanuk a podobně, tak tím, že to rozpouštíte, tak si to z vašeho těla bere teplotu. To znamená, tam v tom místě toho dotyku tam jsou velké teplotní rozdíly a velká pnutí také, takže si můžete až spálit třeba tu tkáň v krku. Tady třeba je mnohem lepší, než polikat něco ledového do žaludku, tak je mnohem účinnější vzít si kostku ledu, dejte si ji do úst a cucejte kostku ledu. Zjistíte, jak je to náročné, když si tu celou kostku dáte do úst, jak je to náročné, jak vás to bolí až v zátylku, když ta kostka je opravdu podmražená, tak to je to, co se potom děje v tom žaludku. Akorát, že my to tam nemáme tak citlivé, to, co se děje v tom krku, ale my to tam nemáme tak citlivé. Takže jsou to ty právě teplotní šoky, které si vyvoláváte, z čehož potom lidé mají angíny v létě, z čehož potom lidé mají chrapot v létě a také si můžete, jak jsem řekl, velice snadno se vám oloupe úplně vzadu to patro, které si můžete třeba takhle spálit v úvozovkách něčím velmi ledovým. Takže opatrně. Spousta lidí tvrdí, že si výrazně pomůže v tom ochlazení opačným principem, a to je to, že se pije něco teplého, ne horkého, ale něco teplého. Co to způsobí? Mnohem větší pocení. To znamená, když se dáte něco teplého, oteplíte vnitřní část organismu, tak organismus zareaguje a začne se mnohem víc vylučovat potu. A pocení rovná se to, že se vám odpařuje ten pot z vašeho povrchu těla. Na to odpařování toho potu je potřeba nějaká teplota a tu teplotu si ten pot bere z vašeho těla. Čili je to princip, který se používá v odparnících, v těch ledničkách. Je to pořád stejné, když se kapalina musí odpařovat, tak si bere z okolí teplotu a tím vlastně ochlazuje to okolí. Čili ten přístup s pitím spíš těch teplejších nápojů je pro tělo mnohem zdravější. Navíc de facto podporujete detoxikaci tím zvýšeným množstvím odpařeného potu, ale musíte hojně pít, protože pochopitelně ten pot je tekutina, kterou ztrácíte ze svého organismu. Čili všechno má svá pro a proti. Přiznám se, že pití teplých nápojů, teď jsem chtěl říct teplé vody, tady se k tomu ještě trošku vrátím, pití těch teplých nápojů vás dlouhodobě v podstatě teplotně srovná lépe, než když si dáte něco studeného do sebe. Ono totiž, když ochladíte něčím studeným ten váš organismus, tak se stane taková jedna zvláštní věc, že se potlačí pocení na chvíli a tělo potom zase musí najíždět ten princip s tím pocením a s tím vylučováním tedy tekutiny na povrch vašeho těla, čímž vyplavuje i spoustu toxinů. No a je potřeba se třeba potom osprchovat, ty toxiny umýt ze sebe a máte perfektní detoxikaci. Ale jenom jsem chtěl připomenout, že jsou to pro tělo velké výkyvy fungování. Náš organismus je, představte si, postavený a sestrojený tak, že udrží teplotu rozkolísání 5 stupňů. To znamená, normální teplota je 37, teplota 42 a víc je pro dospělého člověka de facto už hra na smrti, čili začínáme se vařit nebo začínáme kolabovat z horka. Takže tělo musí urejdovat teplotu v 5 stupních rozmezí, což vůbec není jednoduché, takže používá známé to chladiče. Uši jsou velice silně prokrvované. Pokud vás někoho stříhla kadeřnice, tak víte, jak z ucha to extrémně krvácelo, protože ucho je plocha, placka, plachta, chcete-li, která je silně protkána právě tím vlásečnicovým systémem. A ten vlásečnicový systém zabezpečuje, že velké množství krve protéká tím uchem, které je ovýváno nejlépe tím okolním vzduchem, odpařuje se tedy a chladí se a ta tekutina, ta krev, která tam vlastně proudí tím uchem, je to jako chladič u auta, tak zase se vrací zpátky ochlazená. Když to nepomůže, takovým, ještě jenom připomenu, takovým chladičem jsou prsty, všechny končetiny, tedy prsty, nos, uši, čili všechno to, co je relativně slabé nebo vyčnívá z toho těla, je to hojně prokrvované, tak tam se ta teplota tímto kormidluje, řídí, takže udržuje se v nějakým tom správném nastavení. Pokud to nepomůže, no tak se začneme potit, to je další stupeň, tělo přepíná na pocení a tady připomnu takový známý výrok, když jsme třeba dělali semináře, tak vím, že oblíbené bylo, někdo se najednou o přestávce neměl čas a najednou po 20 minutách, kdy začala přednáška, tak že potřebuje tedy si odejít, odskočit, tak vím, že jeden lektor vždycky říkal, přepněte si na pocení. Je to ta ztráta tekutiny. Takže vlastně všechno se pak odvíjí, že se začneme potit, odpařování potu, tedy zabezpečuje to, že se nějakým způsobem ta teplota bere z našeho těla a tím tu teplotu ztrácíme. Tady je trošku problém třeba u sportovců s funkčním prádlem, kdy ten pot je odváděn od těla a může dojít velmi snadno k přehřátí. To znamená, že to funkční prádlo nemusí být vždycky ohromná výhra. Já vím, že to je pohodlné, že člověk tedy není v tom propoceném tričku, ono to i to tričko někdy potom ke konci dne už je i ten pot cítit, protože to jsou právě ty toxíny, které z nás odešly, takže víte, že někteří lidé, když se potí, tak jsou velmi cítit, nebo třeba i sami jste zažili období, kdy jste se spotili a cítit to bylo velmi a jindy se potíte a cítit to není. Tady musím bohužel připomenout, že víc než my, tak to cítí většinou okolí, ale třeba dobře detoxikovaný člověk nebo vnitřně čistý člověk, který neřeší momentálně nějak brutální detoxikaci, tak když se potí, tak z něj leje pot a přitom to není cítit. Tak to je jenom taková známka, jak můžete sledovat i na sobě, zdali z vás jdou ty toxiny, anebo zdali tedy z vás neodchází. Tak jenom jsem chtěl připomenout, že právě u těch sportovců je to sice pohodlné, že nám teď dodávají to funkční prádlo, které nám pot odvede do té další vrstvy, ale ta další vrstva už nám neleží na těle a tudíž, když se odpařuje, tak se odpařuje bez toho, že by nějak výrazným způsobem nám to tělo ochladila. A právě ten princip, který je nám od přírody dán, že pod sením se reguluje ta naše teplota. Tak pozor, s funkčním prádlem je mnohem snazší se přehřát, než bez funkčního prádla. No, možná, že teď už nastala ta pravá chvíle na to, abychom si něco zahráli, tak když dovolíte, já tady něco najdu, připravím a něco hezkého si tady pustíme. Myslím si, že pro chvíle letní pohody je Maruška Rotrová naprosto exkluzivní bomba.
Ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál. Poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Vypínáš své stereo a když já už knížku dočta jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to prsi, je sil plnou náruč a ster. Běžel za mnou čtyři poschodí, první sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou, ale příštím rokem opět možná pokvetou. Prosmi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí, první sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou, ale příští rokem opět.
Tak já si myslím, že Maruška Rotrová je ukázka opravdové dámy té scény, která nás opravdu desítky let dokázala bavit nejenom svým vzezřením, ale opravdu i písničkama, které posloucháme dodnes, jsou krásné a vždycky to vypovídají o tom, že prostě Maruška měla vkus, má vkus a velice rádi uslyšíme, kdykoliv nějaký další koncert nám dopřeje. Bez skandálů, bez předvádění se, bez toho, co dnešní celebrity všechno dělají, aby na sebe strhli nějakým způsobem pozornost, tak dokázala udržet svoji vysokou úroveň až úplně do samého, nechci říct, toho kariérního konce, protože se nedomnívám, že už to tak je, ale zkrátka dobře, rozhodla se také si odpočinout, no a tak ukončila takový ten maraton, který měla. No a teď už zpívá jenom, když tedy jí opravdu někdo nabídne nějakou skvělou příležitost se připomenout, odprezentovat. Tak, posíláme Marušce tedy ze Svobodného vysílače, posíláme pochopitelně pozdravení, no a budeme se těšit, co nám zase dalšího zaspívá. Já jenom chci říct a připomenout, že na Svobodném vysílači stále existuje mnoho námětů, které i v té okurkové sezóně, což jsou tedy prázdniny a teďko pařné léto, tak dokážeme rozebírat a je spousta věcí, o kterých můžeme hovořit. Tak třeba například s Pavlem do historie na ruby připravujeme pořad, který nám akorát vyjde na 21. srpna, tedy na tolik jaksi konfrontovaný termín a tolik neustále připomínaný a tolik opředený různými pointami a jaksi s profanovanými vyjádřeními a různými překroucenými podobami toho, co se vlastně tenkrát a jak se to událo. No a my o tom připravujeme takový jeden zajímavý pořad právě proto, že se otevřely některé části bývalých sovětských tedy archivů a vyplývá z toho spousta, ale spousta jaksi argumentů, protože vše bylo poněkud jinak, než i teď se nějakým způsobem ty věci říkají, jak se prezentují a jak nám jsou představovány. Tak to už se těším. Nicméně taková jedna připomínka, že de facto v červenci, což je tedy měsíc před srpnem 68, tak v červenci 68 skončila taková společná cvičení, či spojenecká cvičení tenkrát Varšavské smlouvy a byl takový odsun nebo přesun zpátky těch vojsk z našeho území a bylo zajímavé, že jsem viděl tady dokumentární deník z toho července 68, čili před 50 lety Česká televize, Československá televize tenkrát už poukazovala na to a to bylo vidět, jak se prolínaly ty proudy do těch sdělovacích prostředků, různého typu ty proudy, jak někde stojí kolona sovětských vojsk a jak se jim odtud nechce a jak zdržují svůj odchod. Čili už v tom červenci 68 pochopitelně to bylo velmi vyhroceno a přestože se jednalo o to cvičení, na které jsme byli zvyklí, tak už se prezentovalo to, že někde nějaká motorizovaná jednotka si také potřebovala odpočinout a pravděpodobně opravit nějaká porouchaná vozidla, tak už to bylo prezentováno jako předvoj něčeho. A to byl červenec. To mě trošku připomíná to, když se v archivu objevilo to, že tuším na BBC komentátorka ještě předtím, než spadla dvojčata, tak už o tom informovala. To znamená, kde se ta zpráva tam najednou vzala? Byla to náhoda? To samé, když Miloš Frýba v Československé televizi v roce 89 pustil informaci, která se teprve po čase odehrála. Jo. Takže je vidět, že opravdu to zpravodajství je komentování toho, co se událo, a to s velkým otazníkem, a nebo toho, co chceme, aby si lidé mysleli. No. Teďko odskočím a podívám se na Seznam, kde opravdu je vidět, že když je okurková sezóna, tak novinářská hlava je schopna vymyslet cokoliv. Tak si představte, že já jsem si několikrát musel ten článek přečíst, abych vlastně pochopil, co ten moudrý novinář chtěl sdělit. Jo. Tak nadpis. Ponožky v sandálech nenechali českou policii chladnou. Vrátila Slovákům úder. Už ten samotný název vypovídá, že člověk by se říkal, ježiš, co se tady odehrálo, jako to je nějaké soupeření policie České a Slovenské republiky. Je neustále v mainstreamu podsouváno, jak se Slováci a Češi spolu nemáme rádi. Já si myslím, že to se mně hodně moc líbí, že po rozdělení našich republik, po rozdělení federace, vlastně se ukazuje, jak to ve skutečnosti bylo, že mnoho Čechů a mnoho Slováků vzpomíná na ten společný stát v dobrém a že podotýkáme, že nám spolu by teď bylo mnohem lépe, než když jsme každý sám za sebe. Tak co se píše dál? Rýpanec slovenských policistů na sociální síti ohledně častého zvyku Čechů nosit v sandálech ponožky nenechal české policisty chladnými. Využili zatčení skořápkářů na Karlově mostě a toho, že někteří z nich pocházeli ze Slovenska. Připomněli, že zadržení jsou ze země, která Česko nedokázala porazit na hokejovém mistrovství světa od roku 2012. Tak to je opravdu úvodník jako stehno. Píše se dál. Jen dva dny trvalo, než se českým policistům nabídla příležitost vrátit úterní rýpanec jejich slovenských kolegů. Ti ve zprávě o zadržení Čecha využili ilustrační foto mužských nohou s ponožkami v sandálech. Když se ukázalo, že čtyři ze skořápkářů zadržených na Karlově mostě pochází ze Slovenska, objevila se na facebookovém účtu české policie tato zpráva. Kriminalisté dopadli organizovanou skupinu 7 skořápkářů. 4 ze zadržených pochází ze země, která naše hokejisty v bílých ponožkách a sandálech od roku 2012 nedokázala porazit na mistrovství světa v hokeji. To je opravdu duchaplné sdělení, tedy musím říct. To se jistě ten, kdo spravuje ten Facebook české policie, ten se fakt vyznamenal, zavtipkoval a ještě takhle trapným způsobem. Tohle je vyhlášení války, okomentoval se smíchem jeden z uživatelů status. Brzy se ozvala i slovenská policie. Kolegovia, opatrně, lebo ms sú o rok u nás a velmi neradi bysme vás zdrželi na letisku pre neočekávané a neplánované bezpečnostné opatrenia. To by byla škoda. Reagovali na bolestivou sportovní připomínku muži zákona ze sousední země. Dle komentářů je jasné, že se obě strany špičkováním dobře baví a facebookoví uživatelé se nemohou dočkat, co přijde příště. Jak bych to komentoval? Tak já si myslím, že to nemá smysl komentovat, že asi posluchači jste natolik pochopili, proč jsem toto uvedl. že to ani komentář není potřeba. Zkrátka a dobře, opravdu smysluplné sdělení, ale co je na tom pozadí, je to, jak si mohou bratři mezi sebou vyměňovat trapné názory. Ještě štěstí, že tedy ne všichni Češi jsou policisté a že ne všichni Slováci jsou policisté. Asi tak bych to komentoval. No, vrátím se k tomu, když jsem byl teď na Slovensku. Já se tam nikdy necítím jako v zemi, kde jsem na návštěvě, nebo jak bych to popsal. Cítím se tam velice dobře, cítím se tam v dobré atmosféře. Nikdy jsem na Slovensku nezažil, že by mi někdo dal najevo, že jsou jakýsi Čehún a podobně, nebo že... Tak je pravda, nejsem z Prahy, jo, to je pravda. Ale tak jako Pražáky mají rádi i na Moravě třeba. Brňáci ty vyloženě Pražáky milují. A i my, jaksi venkované, když přijede Pražák do našeho města a teď na křižovatce neví, kam má jet, já mám takovou chuť mu to oplatit, jako oni nám to dělají v té Praze, jak tam okolo nás myškují, houkají na nás, gestikulují, protože my jsme ty trubky z té vesnice a teď je mistry světa Pražáky, my je tam brzdíme. Naštěstí ne všichni magoři za volantem jsou tedy Pražáci. A musím říci, že mnoho magorů za volantem mají sice pražská čísla, ale nejsou to Pražáci, protože mnoho firem jaksi z okolí nebo ze zbytku republiky má sídlo v Praze a to má také svůj důvod nějaký. No a tak i pan Babiš na to přišel a tak jaksi vyjádřil, že teď půjdou kontroly se zaměřovat i na ty pražské firmy, protože my kluci z venkova jsme zjistili, že průměrná doba jedné kontroly, taková ta statistická doba kontroly, kdy vám tedy finanční úřad přijde na kontrolu, se pohybuje u pražských firm asi okolo 140-130 let. To znamená, že je velmi malá naděje, že vás budou prudit. Zatímco v těch našich městech vám lezou do firmy furt a znepříjemňují vám život stále, protože se nudí a nemají co dělat. A protože de facto výklad daňových jaksi zákonitostí, protože to není zákon, to jsou spíš zákonitosti, které jsou ale na hlavu postavené. Dokonce každý finanční úřad vykládá po svém a vykládá jinak, no tak je velice složité se v tom zorientovat. Takže oni kdykoliv přijdou, tak vždycky něco najdou. A tak jsem se vždycky řídil radou jednoho mého známého a říkal, hele, když ti přijde finančák na kontrolu, něco malého jim nachystej, oni jsou šťastní, že něco našli a můžou jít vodům dál. Pokud to není vyloženě na udání, že vám jdou do hloubky kvůli tomu, že vás někdo udal a potřebují vás rozebrat, tak tato metoda vždy postačí. Něco malého jim, kromě kafička, tak něco malého jim tam připravte, aby to našli, aby vám mohli napsat zápis, aby vám mohli udělit nějakou pokutu. Pochopitelně připravte něco, za co bude ta pokuta malá. No a máte je z krku. To je ale strašné, když se člověk nad tím zamyslí. A tak se nedivím, že jeden můj známý říkal, já mám radši firmu registrovanou v Anglii. Tam ty daňové zákony a ta pravidla pro placení daní jsou desítky let neměná, všichni to mají zajetý, všichni tomu rozumí, všichni vědí, jak to mají dělat a tak to mohou dělat správně. My v Česku to máme tak, že neustále se přijímají nová a nová a nová a nová a nová pravidla, takže ani ty profíci přes ty daně vám v podstatě nejsou schopni to nastavit tak, aby to bylo vždy posuzováno jednotným metrem. A tak ta šance na to, že se budou vybírat pokuty a dodaňovat a že stát si vždycky se zmocní části vašich peněz, protože vám vždycky je schopen něco najít a to je to samé v justičním právu nebo v té justici. Zákon se vykládá takovým způsobem, že je to velmi ohebné, no a tak záleží, kdo proti komu stojí a od toho potom ta spravedlnost vypadá. To je justice v české kotlině. A mohli bychom tak pokračovat. Ale nebudeme si kazit den, protože dnes máme opět slunce, máme de facto tropický den,
a v tropické dny je lepší neprobírat těžká témata. Ovšem, nechat se zvyklat na tak lehké téma, jako ponožky v sandálích u zadržených 7 lidí, z nichž teda 4 byli Slováci, no možná bychom se mohli spíš vrátit k tomu, že Slovensko je velice krásná země. Přijde mi příroda trošku taková víc té panenské nakloněná. Teď nechci to moc přehánět, ale když jsem třeba projížděl do Novaly, když jsem byl v Nízkých, ve Vysokých Tatrách, když jedete Beskydama, tak jsou to nádherná panoramata, krásné výhledy, pěkné silnice, krásné reliéfy, krajiny, právě ta cesta třeba z Martina do Žiliny, kde jedete, je tam silnice, je tam dráha, teče tam řeka a teď víte a umíte si představit, jak jedete tím korytem bývalé řeky, kdy teda ta řeka, která tam je už dneska říčkou, kdy třeba vykrojila celý ten reliéf a vy vlastně tím kaňonem projíždíte, tak je to velmi krásná představa, ta fantazie vám tam může naplno pracovat a pak se třeba vnoříte zase do jiné epochy, do jiného úplně jaksi rozměru časového, kdy tam vedla nějaká ta obchodní stezka, byly tam ty strážné hrady, stejně jako u nás v severních Čechách, tak tady ten kaňon, vlastně ty, jako je Hrad Strečno a další, co jsem tam viděl, ještě zbytky na skalách těch zřícenin, tak to byly vlastně ty strážné hrady, které tam pravděpodobně strážily nějakou tu obchodní stezku a za poplatek tedy ty obchodní karavany jim umožňovaly, aby bezpečně se tam pohybovali, protože tam zcela bezpečně také byly Labkové, stejně jako v Čechách a ve zbytku světa a ve zbytku Evropy. Protože Labkové to byli ti vyvrženci z té společnosti a ta společnost je nedostatečně jaksi vyřešila, ona je pouze vyhnala ze svého středu. No a oni potom těm, kteří je nepopravili, ale pouze je vyhnali, tak si jim opláceli tím, že je okrádali, vraždili a olupovali. Takže to je taková zákonitost, kterou bychom si mohli také možná připustit, že to tak je a být někdy důslednější, než býváme. A tak ještě bych možná vzal jedno téma, které mi teďko vytanulo v mysli a váže se právě k tomu, jak se co řeší, když se něco pojmenovává a jak nedostatečně, nebo jaké to má důsledky potom dále. Napsal mi jeden posluchač z Ústí nad Labem, který osobně znal zavražděnou taxikářku. Tu taxikářku zavraždil 17-letý nepřizpůsobivý chlapec z nepřizpůsobivé rodiny, nebo chcete-li z romské rodiny. Policie pochopitelně nikdy neuvádí, že pachatelem je Rom. Policie nikdy, asi nesmí to uvádět, neuvádí, že pachatelem byl třeba imigrant a podobně. Jsou to taková tabu. Nicméně policie vždycky uvádí, že to byli skýni, že to byli anarchisté, že to byli nějací, teď nechci říct teroristé, ale extrémisté. A do škatulky extrémistů pochopitelně patří většina lidí tady na Svobodném vysílači, jsme tak evidováni, protože máme jiný názor, než se chce, tak jsme ve škatulce extrémisté. Čili pokud my něco provedeme, tak zcela bezpečně to bude uvedeno. Ale to, že Rom zabil matku od rodiny, milovanou manželku, krásnou ženu, obětavou, ochotnou, která si pouze přivydělávala ježděním taxíkem, to nám jaksi neuvede. Jeho bratr, který se podílí na kriminální činnosti, tak se na Facebooku během pár desítek hodin, potom co byl ten jeho bratr mladší zadržen, tak se od něho distancoval s tím, že ho označil za jaksi nespolehlivého a špatného, ale tím se snažil sám sebe oddělit, přitom spolu páchali tu trestnou činnost velmi často, akorát, že u tohoto trestného činu teda byl ten jeho bráška sám. No a to je takové to posuzování, kdy třeba ty blázni, co hodili do toho obydlí, kde spala ta romská holčička, pak byla popálená těžce, tak byli odsouzeni s přihlednutím k tomu, že se jednalo o rasisticky motivovaný čin. Zatímco při znásilnění 10letého chlapce, kterého málem ubili potom ti Romové a on se doplazil někde a tam vyhledal, nebo tam byl nalezen a byla mu poskytnuta pomoc, je zmrzačen jak psychicky, tak fyzicky až do své smrti romskými výrostky, tak to se nikdy nepublikovalo a zrovna tak se nepublikuje, že tedy za touto vraždou této taxikářky stojí 17-letý kluk, který prostě pochází z rodiny, která je romská, za to by se nikdo neměl stydět a měl by to každý přijmout. No a on potřeboval to její auto, aby údajně dojel někde na Moravu na nějaký hrob, takže ještě se snažil potom jako být velice v pohnutých nějakých myšlenkách, že to udělal, protože chtěl jet na hrob. Jo, tak kvůli tomu zabije člověka. No tak to je jenom takové zamyšlení nad tím, jak se dopouštíme přehmatu a přešlapu, protože si nastavujeme dvojí metr. jsem tu čest, že jsem projížděl parkem v Kadani, protože jsme s kolegou byli na cyklostezce, cyklotrase z Chomutova do Kadaně a zpět, z Kadaně do Chomutova a zpátky, kde se jede okolo velké šachty, kdo jste nikdy neviděli, jak se těží hnědé uhlí v severních Čechách, jak se několika kilometrová jáma obrovská obří vytvoří a pak se zase zpátky zasype kdečím, tak se tam můžete podívat. Je to nádherná trasa, krásně vyasfaltovaná. Vidíte jak tu šachtu, tak jedete i pěknou docela přírodou na severočeské poměry. A na tom chodníku jsou vyznačeny jaksi katastry těch obcí, které zanikly díky tomu těžení. Takže najednou se vám tam ukáže čára a tam, že se pohybujete s bývalou obcí, která se nějak jmenuje nebo jmenovala. Že to taková připomínka, tak aspoň něco z těch obcí tedy zůstalo. Ale co mě zaujalo, tedy to byl památník, který v Kadani mají, v tom městském parku. A ten památník je věnován, respektive on je tak zvláště nadepsán. To mě docela zaujalo, jakým způsobem to bylo provedeno. Franklin Delano Roosevelt, tam je napsáno demokrat. Já když jsem byl okolo, tak jsem říkal, no to si snad někdo dělá srandu. Člověk, který nechal a jak si zvolil k tomu, že Japonsko bylo v březnu bombardováno napalmem a že v Tokiu bylo takto upáleno zaživa, spáleno přes 100 000 civilních obětí, tak tady má v Kadani pomník jako demokrat, tam bylo napsáno. Tak jsem se koukl na Wikipedii a tady je napsáno demokrat. Tak jsem si dodal do souvislosti, že pravděpodobně se nejedná o to, že Roosevelt byl demokrat, čili on vlastně do dubna 45 byl prezidentem USA, že tedy nebyl až tak demokrat, ale patřil k demokratické straně, ale, nebo k těm demokratům v Americe, my to máme jako takhle označené jak my, no a tudíž vlastně to pak vypadá, když se to dá do souvislostí, že to byl jakýsi člověk, který jehož posláním celého života bylo to, že byl demokrat v tom českém pojetí, jak se myslí, že demokracie je ohromně spravedlivá, takže byl to jakýsi spravedlivý člověk. Tak takhle to není, ono to prostě bylo o něčem jiném. A propos, když jsem to zmínil, já jsem o tom mluvil i v hovorech o historii s Pavlem, čili na téma historie na ruby, tam jsme to probírali, tak to je právě záležitost, kdy Američané se začali vidět v bombardování, takže Američané bombardovali Drážďany s cílem a zdůvodňovali to, že Drážďany je potřeba vybombardovat, protože vlastně ten průmysl válečný jejich je potřeba oslabit, takže bychom se na to mohli podívat, jakože to byli Němci, kteří schvalovali tu genocidu na ostatních národech, tak ale byli to civilisté. No a tady vznikl takový názor, že žádný civilista není jaksi nevinný a tak upálili třeba i v Tokiu na palmem v 45. roce v dubnu, tak nejenom v Tokiu, ale i v řadě jiných městech upalovali zaživa tedy obrovská množství civilistů, američtí demokraté, bych to takhle řekl, ke kterým tak vzhlížíme. Takže byla srovnána veškerá japonská města, 300 000 obyvatel a víc se zemí a de facto tam byly upáleny 100 000 nevinných dětí, starců, žen. No zkrátka taková ta druhá světová válka byla. Na jiných místech světa zase bylo vražděno, ať už to byl Slovan, ať to byl Cikán, ať to byl komunista, čili byli židé, byli vyvražďovány vlastně podle seznamu, který byl vytvořen na základě rasy a na základě příslušnosti jaksi k nějakému světonázoru. No a to mě pobavilo úplně nejvíc, když tedy se církev distancovala, respektive církev změnila svůj názor na trest smrti a považuje trest smrti za něco, co je neslučitelné tedy s nějakým světonázorem současnosti. Ta církev, která upálila naše velikány Jeronýma i mistra z Husy a ve svých jaksi krocích, kdy likvidovali každého, kdo jim byl takzvaně potenciálně nebezpečný, čili to byli ty inkvizitoři, a v době inkvizice zničili, upálili obrovské množství lidí, alternativců, lidí, kteří chtěli vidět dál, než jak jim církev balamutila hlavy všem, tak je likvidovali a naprosto cíleně tedy prováděli genocidu. No, taková byla doba, najednou církev prozřela. Já jsem zvědav, na jak dlouho, respektive vždycky, když někdo změní nějaký postoj, tak si musíme říci proč a co jim to přinese.
Astronomové z Německa a USA prohlásili, že mimozemská poselství musí být v případě zachycení zlikvidována bez dešifrování.
To znamená, tady osazenstvo planety Země, jak si neustále vyhlíží, jestli někde v tom vesmíru, v tom velkém prostoru se nalézá nějaký život. Je na to spousta názorů, řekl bych, rozdílného pojímání. My, co se věnujeme některým záležitostem, a můžete je slyšet třeba v pořadech s Išou v našich rozhovorech, tak my víme, že my jsme jenom součástí nějakých civilizací a světů, kde tedy rozhodně nejsme sami v tom vesmíru, že netvoříme pupek z toho světa, pupek vesmíru, a že nejsme to nejdokonalejší. No nicméně, tady máme nějakou informaci, že pokud by někde z vesmíru přišla jakákoliv zpráva, tak je potřeba ji ani neluštit a rovnou zahubit. Proč se tomu tak děje? Můžeme si přečíst dál v tom článku. Je to proto, a teď odskočím kousek, protože jste slyšeli z mých úst v různých pořadech, které vysíláme na Studiu Midgard, že vlastně lidstvo dostalo dva apely. Ten poslední apel byl ve 20. století, kdy se nám snažili vyspělé světy jak si dát na vědomí, že pokud bychom se vzdali termojaderných nukleárních zbraní, tak nás vybaví různými technologiemi, kterými narovnáme, očistíme planetu, dáme ji do pořádku, nebudeme ji muset devastovat, abychom měli energii, elektřinu a podobně. Že tady můžeme mít v podstatě potraviny, které budou zdravé, zbavíme se nemocí a chorob, kterými dneska trpíme, a umíráme na ně docela hojně. No ale to se nechtělo, protože a zkrátka, když Amerika ústy prezidenta Obamy se tedy doznala, že komunikuje s mimozemskými civilizacemi, že mají navázané komunikační kanály, tak to bylo dost přelomové a bylo to takové zvláštní, že to odtajnil až v určitou chvíli. Takže pravděpodobně ten apel pro lidstvo tedy byl přijmut touto velmocí. No a pochopitelně byl ten apel z těch jiných civilizací předán proto, protože člověk a člověk žijící na planetě Zemi, na Midgardu, je nejenom hrozbou sám pro sebe a pro planetu, ale pochopitelně máme-li v držení něco takového, jako jsou termonukleární zbraně, tak jsme nebezpeční i okolnímu prostoru, a on si to pochopitelně uvědomuje. Takže byla snaha jaksi o rozumnou domluvu nějakým způsobem, abychom vyšli vstříc, abychom tedy nehazardovali takto. No, bylo to odmítnuto, takže většina těch civilizovaných světů nad námi zlomila hůl, protože takovým predátorům není radno vůbec pomáhat. Takže bohužel jsme vnímáni jako velmi nebezpečná rasa. No a z toho také vyplývá, že studie, která byla zveřejněna na arxiv.org, počítá s tím, že poselství od mimozemských civilizací může být obdrženo v podobě signálů, které zachytí radioteleskopy nebo mimozemské artefakty. No, možná dobré podotknout, že my jako lidstvo také vysíláme do vesmíru jakási poselství a snažíme se tedy
vykomunikovat nějaký kontakt, pak tedy nechápu, proč, když by nám někdo odpověděl, se to nemá ani dešifrovat. Takže to jsou jasně vyhozené peníze. No, vědci se domnívají, že při dešifrování poselství nebude možné splnit všechny bezpečnostní podmínky. Navrhují scénář, podle něhož dostává lidstvo přátelská poselství, které zahrnuje galaktickou knihovnu v podobě umělého intelektu. A to je právě ten problém, protože toho se vlastně máme co nejvíc bát. No takže, i kdybychom, dejme tomu, experimentálně na měsíci přijali tyto signály pomocí izolovaného počítače a tak pořád je tady hrozba, že by byly spuštěny jaderné nálože. Všimněte si té souvislosti. To znamená, že celý okolní vesmír nás považuje za nebezpečné právě díky tomu, že tento arzenál máme, vyvíjíme, respektive jim disponujeme. Dostali jsme ho pochopitelně, jsme to nevymysleli, ale tyto technologie byly přejaty od jiných vyspělých technologicky vyspělých civilizací za nějakým účelem. No a jakýsi robot pravděpodobně začne manipulovat s lidmi a slibovat jim odměnu za svůj útěk. Kromě toho může taková knihovna naučit lidi složité technologie, aniž by varovala před vedlejšími účinky. Tak to je jasný příklad toho, jak se vypustí džin z té lahve. A když ten džin se pohybuje, tak ti, kdož ho vypustili, říkají, takový džin vůbec neexistuje, zapomeňte na to. Pak nám tady pan Grigar otvírá okna vesmíru do kořán a tam manipuluje celý národ. Já jsem také seděl u té obrazovky s pusou do kořán, až mi tam lítali komáři. A sledoval jsem a prostě jsem byl naprosto fascinován tím, jak on to, jak to ví, prostě ten, to široké téma. Jsem ještě byl tenkrát, myslím, dítě nebo adolescent. No a tak nám tím nakrmil pan vědec uši. No a mezi tím tedy ten džin vypuštěný pochopitelně tady byl. A když už to nikdo těmhletěm vědátorům nebaští a když už je na výsost jasné, že to nemůžou udržet pod pokličkou, tak pak začnou varovat před tím, že by jakési technologie mohly být zneužity. Teď právě to se stalo. Právě proto Američani svrhli a je to první země, která svrhla v těch novodobých dějinách atomovou bombu za účelem páchání genocidy na lidech jako takových. A je to zrovna tento národ, který si usurpuje právo na to rozhodovat, kdo bude a nebude vyvíjet takovéto hrozné zbraně. Místo toho, aby se demonstrativně všeho tohoto arzenálu vzdali a vyzvali všechny k následování, tak tady budou ukazovat prstem, že tam to je ještě větší zloděj, než jsme my. No, tak to je velmi úsměvné, jak astronomové z Německa a Ameriky shodně prohlásili, že tedy nepřijímat mimozemská poselství. Prosím vás, kdyby vám někomu volali na mobil, řekněte, nejste doma, prostě nechci se s váma bavit, protože je to nebezpečné. Tak možná trošku sarkasticky, ale je na tom vidět jakási manipulace a že tedy když už něco, co lidé začnou vnímat jako realitu, do té doby se říkalo, že to neexistuje, tak najednou, kde se vzali, tu se vzali, prostě vymetou se bubáci. No, další zpráva, kterou mám, ta je trošku taková ožehavější a já koukám, že bychom si možná mohli zahrát jednu pěknou písničku a to proto, abychom se trošku naladili, když už jsme si tedy nalili něco do té sklenky, no tak proč si k tomu nezahrát.
Se mnou sám náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná.
láska zvrácená. Léčíš stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve ksoví. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš tí nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví.
Vzpomínka na takřka kultovní film o takovém jednom autobusu lidí, co se vydali k moři a každý se tam užil po svém. No, škoda, že někteří ti herci velmi sympatiční, kteří tam hrají, se nechali zatáhnout do takového politikaření a vyjadřují se k něčemu, čemu asi moc úplně nerozumí. Akorát si myslí, že to je trendy, že to je proudové, jak oni říkají, a bohužel jejich jména jsou zneužívána pro různé kampaně té pražské kavárny a dalších takovýchto skupinek. No, mám tady takovou informaci, že švédský biskup vítá muslimská svolávání k modlitbám jako dobro pro společnost. Aláhu Akbar povoleno. No, švédský biskup tedy reagoval na nasazení muslimského svolávání k modlitbám vysílaného z tlampačů v arabštině přes celé předměstí Veksiový uvítáním tohoto kroku jako pozitivního projevu multikulturalismu. To je pětkrát denně, tohle to tam se odehrává, takže to je velice zajímavé. No a je to, tak, je to takové to zase předvádění se, že je to všechno v pohodě a že to takhle má být v tom světě zařízeno. My jsme zrovna s magistrem Kozákem přirovnali tu uprchlickou vlnu, ty vlny, jak se k nám sem valí, protože teď zase vyšla zpráva, že v lednu se zdvojnásobilo množství uprchlíků, které zase nasedají, aby je sorošovské lodě převezly sem k nám do Evropy, protože ty miliardáři prostě už neví, co by, tak zprostředkovávají taxi přes oceán. Protože ty zvací různý weby fungují a celý ten projekt zaplavení Evropy
jakými si příchozími, tak jsme ho přirovnávali vlastně k tomu, co se stalo v Americe. Tam, to je obdoba tohoto projektu, prostě Amerika, svobodná, volná země a najednou prostě různí vyhnanci, se dá říct, prchající před čímkoliv a jaksi očekávající ekonomické blaho. No tak do té Ameriky přišli a ty původní národy těch indiánů buď vyvraždili, anebo pak ten zbytek zavřeli do nějaké té rezervace. Tak kdo ví, jaký jsou představy těch pánů Codenhove Kalergi a Madame Merkel a pana Soroše o tom, jak vlastně mají dopadnout ty původní evropské národy, protože to o ničem jiném není. Ten scénář je dost podobný a stejný. No a tady také se píše v tom článku, že v multikulturní a v multináboženské společnosti je přirozené, že jsou slyšitelné a viditelné různé tradice a integrují spolu pro dobro společnosti, řekl Modéus v prohlášení s dodatkem. Já tudíž nasazení toho hlasitého svolávání k modlitbám v ulicích vítám. No a také tento biskup prohlásil, že takové svolávání k modlitbám se v ničem neliší od vyzvánění kostelních zvonů a mělo by se tedy radostně přijímat. No, byly na to různé reakce, moc pozitivní nebyly, teda musím říct. No, tady jeden na to reagoval tak. Mám dobrý pocit z toho, že jsem tuto církev v roce 82 opustil, takže tyhle blbce už nemusím finančně podporovat, dodal další reagující. Asi trošku mi to připadá, že to možná byl Čech, jak se vyjádřil. No, a tady nějaká Eva Brune, která je první otevřeně lesbickou biskupicí mainstreamové církve na celém světě. Chtěla, aby v kostele byl režim spíše jako na veřejném letišti, kde by se poskytovaly modlitebny, i muslimům odstranili se tam křesťanské symboly a instalovali by se ukazatele směřující k Mece. Zajímavé pojetí kostela. No, je vidět, že opravdu ta služba Bohu může mít spoustu podob a že to je prostě jenom kšeft. No ale když se nad tím ještě zamyslíme dál, tak Švédsko tvoří zajímavý studijní materiál, protože se tam rozhodli sami sebe vymazat jako jistou formu oběti bohům politické korektnosti. No a této zemi se dostalo nelichotivého titulu Metropole znásilňování Evropy, tak levicoví aktivisté jsou tam teď pohoršeni jinými věcmi, jako jsou například sexistické názvy ulic. No, a tam potom v závěru se píše, že místo, aby tato země řešila jasnou vazbu mezi rostoucím počtem migrantů a sexuálními útoky na ženy, tak se radši rozhodla statisticky o tom cenzurovat a stíhat lidi, kteří na tento problém upozorňují. Například švédský policista Peter Springar, který loni vyvolal novinové titulky tvrzením, že skoro všechny násilné zločiny, které kdy vyšetřoval, byly spáchány cizími migranty, je teď vyšetřován jen za to, že si všiml, že zodpovědní za problémy s gengy a se znásilňováním v této zemi jsou převážně v zahraničí narození pachatelé. Zdrojem této informace je prisonplanet.com. Je vidět, že vůbec to není tak, jak tvrdí mainstream, a je vidět, že opravdu ty informace, které prosakují třeba z Německa, kdy jedna moje známá, která pochází ze Sofie, v Sofii učila na vysoké škole, tu vysokou školu vystudovala tady u nás v Praze, takže jsme se velice spřátelili, byť je to paní už důchodového věku, ale velice moudrá. Tak její dcera, která se nějakým způsobem vdala do Německa, tak ona tam za ní jezdí. A říkala, že to je hrozné, že v některých částech toho Berlínu v podstatě německy mluví jen ta paní v tom metru, která hlásí ty stanice, jinak tam němčinu neuslyšíte. Tak to je asi ten model, ve kterém tady chceme žít. No a jak se říkalo, že v Praze byly zóny za Rakouska, Uherska či první republiky, kam se, jak říkal Igor Hnízdo, odváželi policisté jen ve dvou, a to ještě na koni, tak možná, že tady do těch zón už potom ani ty policisté v plechových oříšť ve svých vozech ani nedojedou, respektive dojedou, ale už neodjedou. Takže prostě ta kultura a ten světonázor některých lidí na planetě je odlišný a je potřeba si to nenalhávat a není potřeba předtím strkat hlavu do písku, no ale tak názory jsou různé. Mě by zajímalo, kde jsou ty dámy, ty vítačky, které nás tady poučovali v televizi, jak se máme chovat k těm lidem obecně. Já jsem pro pomáhat potřebným, ale zase existují určité konvence a ty říkají, že status válečného uprchlíka platí tedy v první svobodné zemi. To znamená, jestli v jedné zemi se válčí a v druhé zemi neprobíhá válečný konflikt, tak pouze v této sousední zemi má uprchlík tento status, ne na druhé půlce světa, ne prostě přes půl kontinentu někde se dostávat a tam se toho domáhat. Takže to se jaksi zamlčuje, že jsou takovéto standardy a přesto nejede vlak. Tak pamatuju se na jednu takovou událost, která nebyla vůbec, ale vůbec hezká. Určitě si vzpomínáte, že tuším, wow, teď abych se neustřelil, ale myslím si, že to bylo v roce 2012, že proběhla Fukushima a v roce 2013 vyšel článek, ze kterého teďko budu částečně čerpat, ale na ten článek vlastně navazuje i ta současnost a bohužel i ta budoucnost, která nás čeká. Takže od té nešťastné události ve Fukušimě uběhlo tedy 7 let. Zajímavé je, že tuším asi tak před 3 lety proběhla, ano, 4 roky po té katastrofě, tak ukazovali v mainstreamových zprávách, ukazovali takovou krásnou elektrárnu někde z Rakouska nebo ze Švédska. Opravdu nádherná elektrárna, jaderná, tak jak to má vypadat. A říkali, tak takhle vypadá Fukushima dnes. Všechno je opravené, všechno je narovnané, všechno je srovnané. Ale ono je to spíš srovnané se zemí. No, pojďme se do té Fukushimy trošku podívat. A pojďme se podívat na to, co se vlastně děje díky Fukushimě. Tak kdybychom to vzali z toho duchovního hlediska, kdybychom to vzali, proč vlastně Fukushima byla, proč ji někdo využil a nastartoval tam ty události, tak jednoznačně to byla záležitost blížícího se tedy vzestupu v roce 2012. Bylo potřeba zablokovat genetiky, které byly připravené k vzestupu. Nebudu to dál pitvat. No a když bychom se podívali na to, jak to vypadá dnes, tak existuje mapa, která ukazuje, jak obrovským způsobem je zamořeno území USA, jakým způsobem vlastně tam stále dorazivší radioaktivita, co tam všechno způsobuje. Takže vůbec to není tak, jak se říká, že je všechno pod kontrolou, že to je vyřešené a už se o tom nemluví. Všimněte si, o Fukushimě se už vůbec nemluví a v tom je to nebezpečné. Takže ten celkový objem radioaktivního materiálu, který uniká z Fukushimy, se stále a pořád zvyšuje. Neustále narůstá také v našem potravinovém řetězci. Ono totiž, za chvilku si budeme říkat, 28 znaků o tom, že západní pobřeží Ameriky je opékáno jaderným zářením z Fukushimy. Je to obrovská katastrofa. A když tady vystupovala naše malá chytrá paní přes jadernou energetiku, která, nevím proč, když je, já ji považuji za celkem chytrou ženskou, je vystudovaná, má praxi, je uznávaná, ale podívejme se, ona nám tady vysvětlovala, že vlastně žádný radioaktivní mrak se nikde neobjevil a že veškerá radioaktivita se v podstatě rozloží v tom vzduchu a zapomněla nám říct, ale že poločas rozpadu je 80 let a bavíme-li se o rozpadu, tak je to na půl, čili poločas rovná se polovina. To znamená, ze 100 jednotek se za 80 let stane 50, pokud by ten stav se nedoplňoval. No ale ten stav se doplňuje a to docela dramaticky. Tak jak se to projevuje? Tak první bod. Polární medvědi, tulení a mroži podél pobřeží Aljašky trpí ztrátou srsti a mají otevřené boláky. Živočichy zkoumají odborníci, no a špekulují, jestli to je nebo není a z čeho to je. No a ty medvědi, kteří tam byli spatřeni poblíž Barou během rutinních průzkumů podél arktického pobřeží, tak to byl vzorek 33 medvědů a testy poukázaly na alopecii nebo ztrátu srsti a další kožní léze. Takže to byl americký geologický průzkum, který narazil na tyhle ty medvědy. Takový druhý bod, ten se týká hromadného úmrtí lachtanů, a to u kalifornského pobřeží. Třetí takový důkaz, že podél tichomorského pobřeží Kanady a Aljašky je populace lososa, nerka, na historickém minimu. No a mnozí z toho také viní Fukushimu. Třeba něco z toho, co tady budu říkat, není tak úplně pravda a vzniká to třeba jiným vlivem. No ale když si představíme, jak proudí v moři ty proudy a ta voda vytéká stále z té Fukushimy do moře, no a je kontaminovaná, takže zcela bezpečně to bude mít nějaké dopady. Rozsáhlá část radioaktivního odpadu z Fukushimy, to je bod 5, přibližně o velikosti Kalifornie, protnula Tichý oceán a začíná narážet na západní pobřeží. Další důkaz je to, že něco je příčinou toho, že ryby podél celého západního pobřeží Kanady krvácejí ze žaber, břicha a očních bulv. Tak pokud vezmeme v potaz onemocnění z radioaktivity, tak je to, myslím si, jasné. Šestý bod, předpokládá se, že radioaktivita v pobřežních vodách poblíž západního pobřeží USA by se mohla během následujících 5 až 6 let zdvojnásobit. Takže ten trend, ten progres tam je směrem nahoru, místo aby víceméně se to nějakým způsobem ředilo, jak nás tady informovala naše odbornice. Dále odborníci zjistili velmi vysokou hladinu cezia-137 v planktonu, žijícího ve vodách Tichého oceánu mezi Havají a západním pobřežím. To je velice nepříjemné, protože plankton je někde na začátku toho potravinového řetězce a to je problém. Během jednoho testu v Kalifornii bylo zjištěno, že 15 z 15 tuňáků obecných bylo kontaminováno jaderným zářením z Fukushimy. To mně přijde trošku jako 10 lékařů z 11 nebo 10 lékařů z 9 doporučuje. No a dalším bodem, to je už je trošku něco rozepsáno konkrétního víc. Deník Vancouver Sun v roce 2012 uvedl, že ryby, které Japonsko prodávalo do Kanady, obsahovaly velmi vysoké procento cezia 137, konkrétně 73 testovaných makrel, 91% halibuta, 92% sardinek, 93% tuňáků a úhořů, 94% tresky obecné a ančoviček, 100% kaprů mořských řas žraloků a polorejnoků. Pak si kupte rybu a doufejte, že vám ta plechovka neozáří zbytek ledničky. Desátý bod. Kanadské úřady zjistily extrémně vysokou úroveň jaderného záření u některých vzorků ryb. Někteří odborníci se domnívají, že na západním pobřeží by se mohl objevit vysoký výskyt rakoviny právě u lidí, kteří konzumují kontaminované ryby. No tak to má docela souvislost a logiku.
Britská zpravodajská stanice BBC News nedávno uvedla, že úroveň záření kolem Fukushimy je 18krát vyšší, než se původně předpokládalo. Další bod. Studie financovaná Evropskou unií dospěla k závěru, že Fukushima uvolnila do atmosféry 210 kvadrilionů bekverů cezia 137. Proč nám o tom neřekli? Nesmíme jíst ani zabíjačku pomálu, ale to, že se tady otravujeme radioaktivitou, to nám nějak zapomněli sdělit, chlapci. Atmosférické záření s Fukushimy dosáhlo v roce 2011 západního pobřeží Spojených států během několika dní. V tomto okamžiku se s Fukushimy každým dnem vlévá do Tichého oceánu 300 tun kontaminované vody. No a hlavní výzkumný pracovník v oblasti chemických pochodů v Meteorologickém výzkumném institutu při japonském meteorologickém úřadu uvedl, že se do Tichého oceánu každý den uvolňuje s Fukushimy 30 miliard bekverelů radioaktivního stroncia. No, tady pořád v podstatě se ta množství zvyšují. Tady to máme mezi 20 až 40 biliony bekverelů radioaktivního tritia. Podle profesora z univerzity v Tokiu vtekají do přístavu Fukushima Daiichi každým dnem 3 gigabekvereli cezia 137. Odhaduje se, že z Fukushimy bylo uvolněno až 100krát více jaderného záření než během celé černobylské katastrofy. To znamená, jestli nám tady někdo vymejvá hlavu Černobylem, tak Fukushima, vynásobme si to s tém. A pozor, Černobyl byl nějakým způsobem dostaný pod kontrolu a tam to skončilo, ale tady to neustále teče do moře. Jedna nedávná studie dospěla k závěru, že počátkem příštího roku začne vtékat do pobřežních vod Spojených států ohromný sloupec cezia 137 z fukušinské katastrofy. A tady jsou prognózy, to se tady nebudu číst. Existuje předpoklad, že v celém Tichém oceánu bude úroveň cezia 5 až 10krát vyšší, než jaké jsme byli svědky před mnoha desetiletími v době testu atomové bomby v Pacifiku. Pak tady máme něco o jodu, 131 cezium, 137 a stroncium 90, které neustále vytékají z Fukushimy, budou ovlivňovat zdraví těch, kteří žijí na severní polokouli, a to po velmi dlouhou dobu. Považte, co o tom napsal Harvey Wasserman. Například jod 131 může být vstřebán štítnou žlázou, kde uvolňuje beta částice elektrony, které poškozují tkáň. Poškozená štítná žláza byla jí zaznamenána v případě 40% dětí v oblasti Fukushimy. Bude se to stále zhoršovat, to je prognóza. No, pobřeží Kalifornie se mění na mrtvou zónu. To je bohužel pravda, takže to není hezký. A jsou tady další studie, které vypovídají o tom, že to tam vůbec není dobré. No a tady jenom taková ještě na závěr. Podmínky v prostoru bazénu u reaktoru 4 100 stop od země jsou nebezpečné a pokud se jakékoliv dvě tyče dotknou, mohlo by to způsobit jadernou reakci, která by byla nekontrolovatelná. Radioaktivní záření ze všech těchto tyčí, pokud nebudou trvale ochlazovány a udržovány odděleně, by vyžadovalo evakuaci okolních oblastí, včetně Tokia. Kvůli radiaci v areálu by nemohlo být 6375 tyčí ve společném úložišti nepřetržitě ochlazováno. Štěpily by se a celé lidstvo by bylo po tisíce let ohroženo. Tak už chápete, tady se píše v tomto článku, proč je tolik lidí hluboce znepokojeno tím, co se ve Fukushimě děje. No, až na to, že nám to nějak ten mainstream zapomněl sdělit. Pokud byste chtěli tady více dozvědět ještě o této strašlivé hrozbě, můžete navštívit webové stránky www.fukushima.news a čerpal jsem ze zdroje globalresearch.ca. Takže to je asi věc, která není až tak hezká. A pak mám pro vás jednu takovou perličku, možná se trochu pobavíme, ale já si myslím, že si to dáme až po písničce, protože už jsem zase dlouho mluvil.
starší nežli on. Kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních džínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlád, zkouším to dát, být stále mlád. Sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, to bych si přál. Být stále mlád. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest. Už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, že je v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil pak nevykonal, co mám ještě snů a proto ženu se dál za nesplněnou touhou. Být stále mlád, zkouším to dál, být stále mlád. Sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, to bych si přál.
No, kdo by nechtěl, ale pokud tady budeme bombardovány radioaktivitou s Fukušimi, tak to asi nepůjde. Ale mám tady úplně naprosto krásnou ukázku toho, jak nám ten mainstream funguje jako ten nejhorší a nejhrubší dezinformátorský zdroj informací a jak se vytváří fejky v naprosto jaksi zásadním pojetí informovanosti a podávání zásadních informací ze sdělovacích prostředků, kterým ještě pořád bohužel velké množství lidí nějakým způsobem důvěřuje. Tak. Francouzský prezident, to je záležitost středy, Emmanuel Macron pohrozil úderem v Sýrii, pokud se prokáže, že její vláda používá chemické zbraně proti civilistům. Uvedla to ve středu na svém webu britská zpravodajská stanice BBC. Všimněte si, pořád stejná písnička, pořád stejná záležitost. Stejné scénáře, které neustále se snaží někdo prosadit a použít. Ono totiž, pojďme si rozebrat, tady jsou tři malé odstavečky, jak to vlastně vzniká. Tak, udeříme v místě, odkud tyto útoky byly spuštěny nebo kde jsou organizované, řekl novinářům. Macron však dodal, že francouzské tajné služby dosud důkazy o použití zakázaných chemických zbraní nenašly. No to je zvláštní, tak jak může mít nějakou takovouhle informaci? To znamená, že pan prezident Macron funguje na bázi jakýchsi konspirací, nebo jak se tomu dneska moderně říká. To znamená, že on už mluví o úderu, ale nemá v ruce žádný důkaz. Tak kde vzal vůbec ten podnět No, šéf Elizejského paláce se vyjádřil poté, co se začaly od ledna množit podezření o použití chloru jako zbraně syrskou armádou. Syrská vláda používání chemických zbraní důrazně odmítá a říká, že na civilisty neútočí. Myslím si, že je to pregnantní, je to opakující se neustále. To znamená, začalo to s Husajnem, tam jim to vyšlo. Pak tomu zabránil Putin s Lavrovem při prvním kolečku, kdy to tvrdil Obama, že Sýrie má chemické zbraně a snažili se to tam rozfoukat do horka. To nevyšlo, protože tam Rusko odvedlo velkou diplomatickou práci. No a teď pochopitelně zase tady máme nějaký problém a zase ta stejná věc. No a znepokojení v souvislosti s náznaky o použití chloru proti civilistům Macron vyjádřil i v pátečním telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla kancelář francouzského lídra. Přijde mi to jako takové vytváření té informace z ničeho. Ono se o tom začne mluvit, pak se posuneme od jakéhosi podezření nebo náznaku, se posuneme k tomu, že by to bylo možné, od toho bylo by to možné, se posuneme k tomu, že asi se to stalo a od toho asi se to stalo, pak to potvrdíme tím, že natočíme někde nějaké snímky a budeme je podvrhem podsouvat do mainstreamu těch všech zemí, které potom budou schvalovat různá opatření. To se děje plošně po světě. Strůjci tohoto jsou tajné služby, zejména americké, ty to dobře vymýšlí, ale přidávají se k ním rády, pochopitelně i ty ostatní, kteří se snaží zavděčit velkému bratrovi nějakým způsobem. No a tady na tom vidíme přesně, jak to vzniká. Je to dost podobný scénář, který se používá třeba dnes v tom prostředí českého bezpráví, kdy vám někdo vystaví fakturu naprosto falešnou, vy ji nezaplatíte, protože se vám to jeví natolik absurdní, že se tím ani nehodláte zabývat. Maximálně uděláte dotaz, jestli to ten dotyčný myslí vážně, že vám poslal tuhle fakturu a on vám řekne, že ano. No, vy ji hodíte do koše a pak vám zaklepe na dveře exekutor. No a řekne, že jeho nezajímá, jak to vzniklo. Jeho zajímá to, že tady má příkaz a ten jde plnit. No a dost podobně tedy funguje tenhle ten princip i bohužel v té vysoké politice a v té vysoké diplomacii. Je to hnusné, ale prostě to je realita dneška. No a když už jsme u těch hnusných věcí, tak na dobrou noc bychom si mohli dát jedno varování, které se nás také všech týká. Poslal mi dotaz jeden posluchač na jednu z našich relací a myslím si, že je na místě, abych to nějakým způsobem teď tady ozřejmil. Ptal se mě na to, nedávno přišel v jednom takovém mezinárodním nebo nadnárodním investičním fondu, podílovým fondu, přišel o dost peněz a ptal se mě, jak je to možné, když mu slibovali určité výnosy a určitou jistotu a jak dlouho už ten fond funguje v té Americe a proto tady máme jednoznačně danou nějakou historii a můžeme se o to opřít, není to nic nového. No a to je právě to nebezpečné, protože když si teda vytvoříme názor na to, že revoluce v 89. nebyla jaksi revoluce vyšla z lidu jenom a že se ten lid spíš použil na to, aby ta revoluce zafungovala a změnilo se tady prostředí, tak vám každý, kdo trošku zná historii a dějiny, řekne, že každá revoluce sebou přináší to, že majetek mění majitele. O to tam totiž vždycky běží. A pak jsme to zažili, že byla kuponová privatizace a z některých se stali bohatí a z některých zase chudí. No a tak podílové fondy je přesně to, proč také taková revoluce musela proběhnout a proč tedy ten Západ, který stojí na té expanzi a na neustálém principu růstu, proč potřeboval naše trhy. Ne, to bylo v mnoha oblastech. Podílové fondy tedy byly jedním z té komodity, která tady byla uplatněna na tom novém trhu. A je to prozaické, je to prosté. ten systém v Americe, myslím, že to je Itálie, ve Francii to mají dost tak podobně nastavené. Funguje tak, že vlastně se lidé zabezpečují na svoji penzi tím způsobem, že si odkládají tedy peníze a za ty peníze si kupují podíly v podílových fondech. To je přímo penzijní systém nastaven ruku v ruce s těmi podílovými fondy, čili tyto podílové fondy zabezpečují vlastně Američany na důchod. No, dokud to bylo tak, že méně lidí bylo v penzi a více lidí bylo v aktivním produktivním věku, tak je to pohoda, protože když to nařídíte jako stát, nebo když to uděláte jako sociální politiku, tak logické je, že spousta lidí nakupuje ty podíly v těch fondech. No, co to znamená? No, že když je velká poptávka, tak cena jednoho podílu roste, tlačí se směrem nahoru. Což se využívá, udělalo to nějakou historii, to znamená, jsou průkazná čísla, jak se zvyšovaly ty ceny jednotlivého podílu a to pochopitelně se pak zneužívá. No a když potom se začne vyrovnávat ten počet nakupujících s těmi lidmi, kteří odejdou do toho odpočinkového důchodového věku, tak oni, aby měli na svůj život, tak prodávají zase ty podíly a zastržené peníze, v podstatě to je jejich penze, čili takový je ten systém vlastně zabezpečený. No, funguje to, jak jsem řekl, jenom do chvíle, dokud je víc nakupujících těch podílů a méně těch prodávajících. No a protože demografické principy fungují, ať se nám to líbí nebo ne, a v podstatě v americkém kongresu a v Itálii, ve Francii se to řeší v podstatě 40 let, ten problém, a neustále ho ty vlády odkládají, protože de facto je neřešitelný, protože co byste museli udělat, museli byste sehnat nějaký další lidi, kteří si budou ochotně platit a věřit tomu, že na ně potom v tom fondu něco zbyde. No tak od toho jsme tady posloužili my jako východní Evropani, kteří jsme byli vyjevení z toho, že nějaký hodný strejda z Ameriky nám teď tady umožní nakoupit si něco úžasného, na čem zbohatneme, až budeme potřebovat peníze. No a tak jsme posloužili na oddálení toho problému, protože tím, že tady spousta lidí, takzvaných finančních poradců, začala prodávat tyto podílové fondy našim občanům s vidinou toho růstu, který tam byl v době, kdy to všechno fungovalo dobře, tak jsme v podstatě zabezpečili americkým důchodcům klidné spaní. No i teď, ale už to je trošku napováženo, protože už to klidné spaní nemají, a to proto, že i to nakupování tady už skončilo, nebo respektive není schopno pokrýt neustále narůstající požadavky těch prodávajících důchodců, protože oni každý měsíc musí vyprodávat svoje podíly a ten přetlak těch prodávajících začal tlačit cenu těch jednotlivých podílů dolů. To znamená, aby ten Američan měl pořád těch svých $1,000 měsíčně, příklad, musí těch podílů prodat mnohem víc, než jich prodal minulý měsíc. Což zase vede k tomu, že příští měsíc těch podílů bude muset zase vyprodat víc za nižší cenu. A to vlastně přináší tu zkázonosnou vlnu. No tak některé ty fondy už to zabalily, no a naši lidé pouze zafinancovali svými tvrdě vydělanými penězi v těch robotovnách a montovnách blahobyt zahraničních západních důchodců. Vážení a milí posluchači, ze studia Midgard se tedy s vámi loučí od mikrofonu Petr Václav a přeji vám krásné, pěkné, sladké snění.